Valik tsaari Venemaa aegsetest advokaatide kaitsekõnedest.
Härrad vannutatud mehed.
Ilmus eesti keeles 1982. aastal Loomingu raamatukogu sarjas. Õigusteaduste doktor, professor Ilmar Rebane, kirjutas raamatu eessõnas. Avaldatavad kõned on sõnakunsti välja paistvad saavutused. Nende väärtus on kaheldamatu ning neist võib saada sügava esteetilise elamuse. Nad üllatavad kohtualuste käitumise peene psühholoogilise analüüsi, kuriteo sisemiste tõukejõudude sügava avamise, inimese isiksuse igakülgse eritluse, keeruliste konfliktsituatsioonide elava ja vaheda lahkamisega. Nendes kõnedes on nauditav teksti hoolikas kirjanduslik töötlus, sõnavara rikkus, lause kujundlikkus, tabavad võrdlused ning nõtke stiil. Ideaalne ongi selline kohtukõne, mis kõigi muude vooruste kõrval on kunstiteos. Ilmar Rebane kirjutab. Avaldatud oraatoreist oli kõige väljapaistvam ilmselt Fjodor Plevako, kes otse Dostojevskiliku jõuga tungis inimpsüühika saladustesse. Mõned tema kõned on muutunud otse legendaarseiks tabavuse ja kokkusurutuse poolest. Siin kohal vaid kaks näidet. Pärast prokuröri efektset kõnet esines Fjodor Plevako vaimuliku kaitseks, kes oli toime pannud rasked kuriteod ja kelle süü oli täielikult tõendatud. Ta ütles.
Härrad vandekohtunikud, asi on selge. Prokuröril on kõiges õigus. Kõik need kuriteod on kohtualune toime pannud ja üles tunnistanud, milleks siin vaielda. Ent ma juhin teie tähelepanu järgmisele. Teie ees istub inimene, kes 30 aasta kestel on pihil teile andestanud teie patud. Nüüd ootab ta, et teie andestaksite temale tema patu.
Teine juhtum. Eideke oli varastanud plekis teekannu, mis ei maksnud 50 kopikatki. Prokurör, jõudmaks ette Plevakost, esitas ka kõik kergendavad asjaolud, ent ütles siiski, et Eideke on sirutanud käe püha eraomandi järele, millel rajaneb kogu ühiskondlik kord. Ja kuna seda ei ole lubatud kellelgi kõigutada, väärib ka karistust. Plevako sõnas.
Palju hädasid ja katsumusi on tulnud Venemaal üle elada oma enam kui 1000-aastase ajaloo kestel. Teda on tükeldanud petšeneegid, polovetsid, tatarlased ja poolakad. Tosingond rahvast on talle kallale tunginud, Moskva on ära võetud. Venemaa on kõik välja kannatanud. Ta sai kõigest jagu, aina kosus ja kasvas katsumustes. Aga nüüd, vanamutike näppas piduse teekannu, hind 30 kopikat. Sellele Venemaa juba vastu ei saa. Sellest saab ta ilmtingimata hukka.
nad ружеской беседою, коль пир идет кругом. Примеру деда следуя, мы песню вам поем. И в этой песне слышится нам отклик жизни всей. И как далеки дышится, и станет веселей. Хор наш поет.
И песни любимые, и на память великой.
Бокалы наливаются, в них отблеск янтаря, и лица догораются, как вешняя заря. С вином тоска проносится, оно волнует кровь, и в сердце снова просится, и счастье.
Veera Sassulitši kohtuasi. Veera Sassulitšit süüdistati Peterburi linnapea kindral adjutant Trepovi tapmise katses 24. jaanuaril 1878. aastal. Süüdistus oli Veera Sassulitši teo kvalifitseerinud tahtlikuks ja ettekavatsetuks. Tema käitumise tegelikke motiive ei lubanud saarivõimud süüdistuses avada. Seetõttu keeldusid kaks silmapaistvat prokuröri, Andreevski ja Žukovski, protsessil süüdistajatena esinemast. Veera Sassulitši kaitsja, vandeadvokaat Piotr Aleksandrovi kaitsekõnes 31. märtsil 1878. aastal Peterburi ringkonna kohtus vandemeeste osavõtul on teo tõelised motiivid esile toodud julgelt ning suure psühholoogilise veenvusega. Protsess äratas suurt tähelepanu nii tollaselt saari Venemaal kui ka väljaspool selle piire.
Härrad vannutatud mehed! Ma kuulasin ära abiprokuröri õilsa hillitsetud kõne ning palju ka sellest, mida tema ütles, olen ma täiesti päri. Meie arvamused lähevad lahku üsna väheses, kuid sõltumata sellest pole mu ülesanne pärast abiprokuröri kõnet kergemaks muutunud. Raskus ei seisne mitte käesoleva asja tehioludes, selle asja keerukuses. Tehioludelt on arutlusel olev asi lihtne, koguni nii lihtne, et kui piirduda üksnes 24. jaanuari sündmustega, siis nagu polekski millestki rääkida. Kes söandaks eitada, et tapmine on kuritegu? Kes eitaks seda, mida väidab kohtualune, et omavoliliseks arvete õiendamiseks on väga raske kätt tõsta. Need kõik on tõigad, millele ei saa vastu vaielda. Paraku on aga asjatuum selles, et 24. jaanuari sündmust ei saa üldse vaadelda lahus ühest teisest sündmusest. See sündmus on niivõrd seotud, on niivõrd läbi põimunud sellega, mis toimus eelvangistusmajas 13. juulil, et kui pole selge, miks Veera Sassulitš pani toime kindraladjutant Trepovi tapmise katse,
siis selgust on siin võimalik saada ainult selle kuriteokatse kõrvutamise teel nende motiividega, mis said alguse eelvangistusmajas toimunust. Seesugune kõrvutamine poleks õigupoolest kuigi raske. Aruharva arutatakse ainuüksi kuriteosündmus, tavaliselt ikka ka fakti, mis andis kuriteole motiivi. Antud asjas on see seos aga teataval määral komplitseeritud ning selle selgitamine raske. Tõepoolest, ei ole vähimatki kahtlust, et kindraladjutant Trepovi korraldus oli ametialane korraldus. Kuid me ei mõista kohut ametiisiku üle ning kindraladjutant Trepov pole siin nüüd mitte kohtu alla antud ametiisik, vaid tunnistaja. Kuriteo läbi kannatada saanud isik. Sellele lisandub veel kombekus, mille raames me ei söanda kaitseteostamisel väljuda. Ning mis paratamatult sunnib meid säilitama kuriteo läbi kannatanu suhtes teatavat tagasihoidlikust. Mõistan suurepäraselt, et ma ei tohi ametiisiku tegevus käsitleda ning hinnata nii, nagu oleksin toiminud juhul, kui see ametiisik oleks kohtu alla antud. Sellele raskele olukorrale, millesse kaitse on käesolevas asjas sattunud, võib ehk leida järgmise lahenduse. Iga kõrgemal seisev ametiisik on minu silmis kahepalgeline Jaanus, kelle kuju seisab kõrgel mäeotsas pühakojas. Selle Jaanuse üks pale on pööratud seaduse, ülemuste, kohtu poole. Need valgustavad ja hindavad seda poolt. Siin on arutelu põhjalik, autoriteetne, õiglane. Tema teine pale on aga pööratud meie, lihtsurelike poole, kes me seisame pühamu vööruses, mäejalamil. Me silmitseme seda palet, kuid see pole meie tarvis alati ühtmoodi valgustatud. Mõnikord läheneme sellele ainult lihtlabase laterna, kopikase küünla, tuhm häguse lambi hämaras valguses. Paljugi jääb meie silme ees seeläbi pimeduse varju. Paljugi äratab meis sääraseid mõtteid, mis pole kooskõlas kõrgete ülemuste ja kohtuvõimude arvamusega selle sama ametiisiku tegevusest. Paraku elame just nende, vahel võib-olla ekslikegi arusaamadega. Need on meis kujundanud nii või teissuguseid tundeid ametiisiku vastu, neist lähtudes me kas taunime või ülistame ametiisikut, kas armastame teda või suhtume temasse ükskõikselt ning me rõõmustame, kui võime tema korraldusi täiesti õiglasteks pidada. Kui aga ametiisiku teod motiveerivad meie endi tegusid, mille pärast meil tuleb kohut käia ning vastutust kanda, siis on tähtis silmas pidada mitte üksnes seda, kas ametiisiku teod on õiged või valed seaduse tähe seisukohalt, vaid oluline on see, kuidas me ise neid tegusid hindasime. Mitte seaduses fikseeritud ametialase teo hinnangut ei tohi võtta tehioluks, mis määrab meie vastutuse astme, vaid meie endi vaateid sellele teole. Olgu me vaated pealegi ekslikud, Need ei oma tähtsust ju kohtumõistmisel ametiisiku, vaid meie endi tegude üle, mis olid ajendatud meie nii või teissugusest arusaamast. Meie käitumismotiivide õiglaseks hindamiseks tuleb teada, kuidas need motiivid kajastusid meie arusaamates. Niisiis, minu arutlus 13. juuli sündmuse üle ei sisalda mitte ametiisiku tegevuse hinnangut, vaid üksnes selgituse, kuidas see tegevus peegeldus Veera Zasulitši arusaamades ja veendumustes. Jäädes nendesse raamidesse, ei saa minust eeldatavasti kohtumõistjat ametiisiku tegevuse üle. Ja ma loodan seepärast, et neis raames võimaldatakse mulle vältimatud seaduslikku sõnavabadust. Ning ühtlasi osutatakse heasoovlikku mõistmist neil juhtudel, kui ma detailsemalt peatun asjaoludel, mis esimesel pilgul võib-olla näivad asjasse otseselt mitte puutuvat. Olles Veera Zasulitši kaitsjaks, tema enda valikul, olen temalt kuulnud palju seesugust, mida ta on vajalikuks pidanud mulle avaldada. Ja tunnen tahtmatult muret sellepärast, et ma ei suuda ehk adekvaatselt edasi anda tema arvamusi ja jätan ütlemata midagi niisugust, mis kohtualuse arvates on oluline. Nüüd võiks asuda otse 13. juuli juhtumi juurde. Kui poleks vaja uurida seda pinnast, mis seob 13. juulit 24. jaanuariga. See seos on Veera Zasulitši minevikus, kogu tema varasemas elus. Seda elukeiku on väga õpetlik uurida. Ning õpetlik pole see mitte ainult antud kohtuasja huvides, mitte ainult selleks, et jõuda selgusele Veera Zasulitši süü astmes. Tema minevik on õpetlik ka selle poolest, et sealt leiab materjali, mis on vajalik ja kasulik niisuguste küsimuste lahendamiseks, mis jäävad kohtumõistmisest väljapoole. Selle pinnase tundmaõppimiseks, mis meil sageli sünnitab kuritegusid ja kurjategijaid. Mõned eluloolised andmed Veera Zasulitši kohta on teile juba teatavaks tehtud. Neid pole palju. Mina pean neist peatuma vaid mõnel üksikul. Teil on meeles, et 17-aastaselt pärast hariduse omandamist ühes Moskva pensionis, pärast seda, kui ta oli kiitusega õiendanud eksami koduõpetaja kutse saamiseks, jõudis Zasulitš tagasi ema juurde. Ta elatanud ema elukoht on siin samas, Peterburis. Peagi sai 17-aastane neiu tuttavaks Nechajevi ja tema õega. Tutvumine oli täiesti juhuslik. See leidis aset õpetajate koolis, kus Zasulitš käis omandamas kirjaoskuse õpetamise häälikulist meetodit. Kes oli see Nechajev? Missugused olid tema plaanid? Seda Zasulitš ei teadnud, ning kogu Venemaa ei teadnud seda tookord. Nechajevit peeti tavaliseks tudengiks, kes etendas küll teatavat rolli üliõpilasrahutustes, kuid neis polnud midagi poliitilist. Nechajevi palvel nõustus Zasulitš osutama talle väikest üsna tavalist teenet. Kolmel või neljal korral toimetas Tanitšajevi kirju edasi mõnel aadressil, mõistagi aimamata nende kirjade sisu. Hiljem selgus, et Nitšajev on riiklik kurjategija ning Zasulitši absoluutselt juhuslikud suhted Nitšajeviga said põhjuseks, et teda kaasati kahtlustatavana riiklikus kuriteos kõmulisse Nitšajevi kriminaalasja. Te mäletate Zasulitši jutust seda, et kahtlustus läks talle maksma 2 aastat kinnipidamist türmis. 1 aasta istus ta Litovski vanglas, 2. Peeter Pauli kindluses. Need olid 18. ja 19. eluaasta. Täie õigusega peetakse inimese elus parimateks aastateks noorusaastaid. Mälestused nendest aastatest, nondel aegadel omandatud muljed, need jäävad püsima kogu eluks. Laps valmistub saama küpseks inimeseks. Elu näitab talle esialgu eemalt oma helget roosilist meelitavat külge, millel puuduvad sünged varjud, mustad plekid. Nendel lühikestel aastatel elab noor inimene palju läbi ning läbielatu jätab temasse jälje kogu eluks. Mehele on need kõrghariduse omandamise aastad. Esimeste püsivate sümpaatiate tärkamise aastad, siis sõlmitakse seltsimehelike sidemeid, siit ammutatakse kaasa armastus oma hariduslätte, oma alma materi vastu. Tütarlapsele on noorusaastad õitsele puhkemise, küpsuse saavutamise aastad, lakanud olemast laps, esialgu vabana naise ja ema kohustustest, hingab neiu vabal täiel sõõmul, tunneb elust kogu südamest rõõmu. See on esimese armastuse aeg, muretuse, rõõmsate lootuste, unustamatute rõõmude, sõpruse aeg. See on nii tabamatult kiiresti mööda lendav, kõige kallim aeg, mille juurde oma meenutustes ikka ja jälle tagasi tulevad nii küpses eas ema, kui ka elatanud vanaema. Võime ette kujutada, kuidas veetis oma elu parimad aastad Zasulitš. Missugustes meelelahutustes? Millistes rõõmudes möödus temal see kõige kallim aeg, missugused roosilised unelmad erutasid teda Litovski vangla müüride vaikuse või Peeter Pauli kindluse kasemattides. Täielik isoleeritus kõigest sellest, mis oli jäänud väljas poole vangla seinu. 2 aastat. Ei saanud ta näha ei oma ema, ei omakseid, ei tuttavaid. Haru harva jõudis vangimaja ülemuste vahendusel temani teateke, et tänu taevale nad on kõik elus ja terved. Ei tööd, ei tegevust. Aegajalt vaid mõni raamat, mis türmi tsensori käest läbi on tulnud. Võimalus astuda paar sammukest kambrit pidi ja võimalus kambriaknast välja vaadata. Õhu puudus. Haru harvad jalutuskäigud. Õudsed unenäod. Halb toit. Ainsaks nähtavaks inimkujuks vangivaht, kes tõi süüa, ning valvur, kes aegajalt heitis pilgu ukse silma uudistamaks, mida vahialune parasjagu teeb. avattavate ja sulettavate lukkude kolin, vahetuvate valvurite püsside kolksatused, vahtkonna rütmiline sammudekaja ning Peterburi kiriku tornist kostev nukker kella helin. Sõpruse, armastuse, inimliku suhtlemise asemel üksnes teadmine, et vasakul ja paremal paksu vanglamüüri taga vaevlevad nii samasugused kannatajad, nii samasugused õnnetussaatuse ohvrid. Verasas Suliči hinges puhkes noil tärkavate sümpaatiate aastail tõepoolest igaveseks üks sümpaatia. Ennast salgav armastus kõikide nende vastu, kes niisamuti kui tema on sunnitud taluma poliitilises süüteos kahtlustatava õnnetut elu. Poliitilisest arrestandist, kes taga ei oleks, kujunes Zasulitši kallis sõber, noorpõlvekaaslane, kujunemis aastate seltsimees. Türm sai temale alma materiks, mis seda sõprust tugevdas.
Kormas pajab! Быть прелестнее, когда любовь стоят. Друзей встречает с песнями цыганская семья. Нам в дружбе нет различия, живя семьей своей. Мы свято чтим обычаи и любим всех друзей.
Järgmist osa Piotr Aleksandrovi kaitsekõnest Vera Zasulitši kohtuasjas kuulete homme samal ajal.